Δύο.
Bueno, esta canción tengo muchos años ya, pero ahora, tengo un arranjo nuevo y tal. Creo que a conocedes, si no la conocedes, pues a ver si a pesar de todo podedes cantarla con nosotros porque es muy fácil. Conta la historia de un pueblo ourense que se llamaba Castelo do Miño. Chámase... Ya están los fans ahí, Chámase Romance de Cego de Pedro I Barrié de la Maza o Inundador.
Repítense os últimos versos de cada estrofa, ou sexa que podedes cantar todos connosco.
Miren, señores, que historia nun pobo do noso Ourense que ten xuece segredario e tamén señor forense. Todos. Que ten xuece segredario e tamén señor forense. Chego de uva e de amor, era un val tan fermosiño, era en Galicia unha frolera Castrelo do Miño. Era en Galicia unha frolera Castrelo do Miño. Hasta que chegou o día, nunha maña moi fermosa, en que chegou a Castrelo conde señor Fenosa. En que chegou a Castrelo conde señor Fenosa. Ade miraba aquel conde non a ringleiras do viño, senón o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Senón o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Estas verbas di Fenosa, si les jodo que más da, a mí lo que me interesa es la ilitricidad. A mí lo que me interesa es la ilitricidad. El embalse se construya, dixo Franco entusiasmado, e ali mandou os civiles pra impoñer seu mandado. E ali mandou os civiles pra impoñer seu mandado. Pedradas mandou o povo, que lles foron a perilla, pros que enchen d'auga Castrelo e dan a luz a Castilla. Pros que enchen d'auga Castrelo e dan a luz a Castilla. Fixose logo mandado, pagaron a patacón, a vila nun pedregallo, a xente na emigración. A vila nun pedregallo, a xente na emigración. E esta foi a triste historia dun pobo do noso Ourense que ten xuece segredario e tamén señor forense. Que ten xuece segredario e tamén señor forense.
Thank you.
Gracias.